Dhe gjusë nderuar, kjo fest e familjes së shejt na propozon si reflektim misterin e jetës së Jezu Krishtit. Fjala e mishruar e Zotit hyri thellësisht e rëndësisht në realitetin njerëzor duke marrë pjesë në të gjitha përmasat. E kjo fest na përkujton edhe i herë se familja është e mira më çmueshme, se familja është vlera më shtrejtë që ka njerëzimi. E kështu familja e shejt, Jezusi, Maria e Jozefi janë shembuj për ne se si duhet të jetojmë në dashuri, harmoni e bashkim familjar duke i ofruar hyjit jetën tonë. Kremtimi i festës e familjes e shejt në të dielën pas Krishtlindjes ka një domethënie shumë të qartë. Fjala e Zotit, duke u mishruar, ka dashur të shitroj natyren njerëzore në të gjitha aspektet e saj, e mes këtyre aspekteve është themelor ai i familjes. Tema e familjes është jashtëzakonisht aktuale edhe sot. E fjala e Zotit e kësaj festi na tërheq vëmendjen të gjithëve, prindër e fëmijë ndaj vlerave njerëzore nga të cilat duhet të burojë sjellja dhe veprimet e përshtatshme përkatëse pozitive, në mënyrë që çdo familje të jetë denjë të quhet familje, vend i formimit të personit, vend i kultivimit, vend i rritjes e vlerave njerëzore, shpirtërore, shoqërore e kulturore, vatër e dashurisë së Zotit dhe vatër e dashurisë njerëzore. Nga një herë dëgjues të nderuar e shikojmë me admirim dhe smirë të shejt familjen shejtet e Nazaretit, duke menduar e konsideruar atë si familjet e privilegjuar në krahasim me familjet tona të zakonshme. E kjo bëhet një arsytim i lehtë për të arsytuar realitetin ton familjar. Mirë po, duke lexuar me vëmendje pjesën e Ungjillit të kësaj festi nga Shën Mateu, zbulojmë se as familja e shejtë e Nazaretit nuk është kursyer dhe ruajtur prej vështirësive që të gjithë ne kemi e përjetojmë. Jezusi jo vetëm që lind i varfër e largë prej tokës e ti, por qysh i vogël është refugjat. Të qenurit e ti, biri Zotit, nuk e ka vënë në strehim, nuk e ka ruajtur për i vështirësive, për i problemeve, madje ky fakt i ka shkaktuar probleme edhe më të mëdha, probleme të reja. Në të vërtet, Jezusi nuk emigron për shkaqe ekonomike, apo për arsyet e fatkeqësive natyrore, apo për shkaqe të luftës. Emigrimi i ti nuk është llogaritje apo leverdi njerëzore. Është engjulli i Zotit që i tregon udhën për një sistemim të përkohshëm. E gjithnjë është engjulli, për herë emisari i Zotit, ai që e kurzon vullnetin e tij, këshilltari i çmueshëm i shpirtit. Pengesa e problemi është Herodi. Vendimet e përcaktimet e tij as njerëzore a realizojnë profecitë. Familja e shejt është në udhtim e përjeton shtektimin e fesë. Zhvendoset në përkim me shenjat e Zotit. Merre me vete fëmijën dhe nënën e tij e hik në Egjipt, i thot engjulli Zotit shën Jozefit në ëndër. Ka lindur një fëmijë, dëshiron të thith jetën përkundrazi, rreth ti mbretrit përgadisin e përhapin vdekjen. Tregimi i pjesës së Ungjillit të Mateut dëshmon se fjala e Zotit jo vetëm që është bërë mish i brisht për fëmijë, por mish i kërcënuar, i rrethuar, i sulmuar, i ekspozuar ndaj të gjitha forcave të verbra që e bëjnë të angështuar jetën e njerëzve. Është Krishtlindja që vazhdon. Zoti që mishrohet ende më tepër me tej edhe më thellë në mishin e pasigurisë, të angështimit, të mundimit, të ankthit, të gulqimit. Pse Zoti urdhron të iket pa garantuar një të ardhme, pa shënjuar udhën e datën e kthimit? Pse lejon që biri i tij të përsekutohet e të emigrojë? Dashuria nuk mbron, por ekspozon, vën në rrezik. Ik në Egjipt. Por Egjipti nuk është shpëtim, është skllavëri për Izraelin. Dhe ja, Jezusi e ripërshkon udhën e popullit të vet, zbret e ngjitet nga vdekja që është në Egjipt. Hyj pra ndërhyn, por jo ashtu siç e prisnim. Ndërhyn, siç thot Izaia, duke u bërë forca ime e kënga ime. Ja, mbretrit urdhrojnë masakra, Jozefi ndron. Një kokër ëndrë bie brenda ingranazhit, brenda rrotave të historisë, e me gjithë këtë e aftë ndryshoj rrjedhën. Herodi dërgon ushtare vret, por diçka zbulon dhe azgjason planet e tij. Zoti nuk dërgon ushtar as killer, por një engjël brenda udhëse për vujt e të thjeshtë ëndrës. Engjëlli ka një detyrë, e nuk është ajo e shmangjes së ezilit, por për të dhënë forcë Jozefit që të mos dorëzohet në shkretë e tij, të mos dorëzohet para frigjes, të mos dorëzohet para ezilit, e të lulëzoj shpresa. Familja e Virgjës së Shejtë, e shën Jozefit dhe Krishtit fëmijë që njihet si familja e Shejtë e Nazaretit, është pra model i virtyteve njerëzore të mbinatyrshme për të gjitha familjet e krishtere. Duke hyrë në misterin e kësaj familje kaq të veçantë, mund të fitojmë vlera e të marrim mësime që sot më shumë se kurrë janë të domosdoshme për secilin prej nesh, për të siguruar shoqërisë njerëzore themele të shëndosha, mësimet e paqes, të pajtimit, të mirëkuptimit e të dashurisë. Sa do të dëshironim që paqja, që pajtimi, që harmonia, që dashuria e shtepise Nazaretit mos i mungonin as njërës prej familjeve të sotme. Prandaj lutemi që gjithë prindrit e krishterë të jenë të vedishëm për detyrën e tyre të pazëvendësueshme, si ndaj fëmijëve, ashtu edhe ndaj shoqërisë, sepse nga ata, nga prindrit, pritet një dëshmie vërtet dhe e fuqishme ungjillore. Sot familja krishterë është e thirrur të jap shembullin e saj bindës, lidhur me mundësinë e një martese të jetuar plotësisht në përkim me planin e Zotit dhe me kërkesat e vërtetë të njerëzit, kujdesin e bashkëshortërve për njëri tjetrin e sidomos për fëmijët. Familja e bashkuar që ndjek këto parime i ka përcen me lehtësi provat e vështërsi që ndesh në rrugën e saj dhe i përngjan familjes Shejtë të Nazaretit.